Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
Μάλιστα, να είμαστε και πάλι μαζί και μάλιστα όλοι μαζί στο ρυθμό. Καλημέρα σε όλους, μικρούς και μεγάλους φίλους και καλημέρα στο Ματθαίο. Καλημέρα Ματθαίο.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλοι μας. Καλά το είπες Βασίλη, στο ρυθμό είμαστε, στο ρυθμό του καρναβαλιού. Κυριακή σήμερα είναι η κορύφωση όλων των εκδηλώσεων των καρναβαλίστικων και φυσικά αύριο έχουμε την Καθαρή Δευτέρα
που
ξεκινά,
ναι.
Και η Σαρακοστή και η νηστεία.
Ακριβώς, ναι, γίνονται και στην Κύπρο μας ο μεγάλος καρναβάλος στην Λεμεσό σήμερα. Έγιναν και τις προηγούμενες μέρες κάποιες παρελάσεις των καρναβαλιστών, αλλά και αλλού. Εμείς συγκεντρωνόμαστε ως επιτοπλίστων εδώ και στην Πάτρα, έτσι. Στην Πάτρα γίνεται μεγάλο καρναβάλι.
Βέβαια. Και σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Ναι, ναι.
Πάντα κάτι γίνεται. Mm-hmm. Και να πούμε, Βασίλη, ότι σε κάποια παροικιακά μας σχολεία κάνουν πολλές φορές καρναβαλίστικο χορό. Και περνούν πολύ όμορφα τα παιδιά και διασκεδάζουν.
Πολύ ευχαριστώ, ναι.
Βασίλη, πού θα πετάξεις χαρταετό σήμερα?
Αύριο. Αύριο, να σου πω, χαρταετό δεν νομίζω, αλλά θα κόψουμε τη μούτη τη Σαραγωστή.
Ωραία.
Αυτό είναι η μέρα που τρώμε μόνο χόρτα, γιατί αρχίζει η νηστεία για 40 μέρες.
Και παραπάνω ακόμα.
Και παραπάνω,
είναι.
50, ναι. Λοιπόν, και επομένως θα βρεθούμε εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου γίνεται μια εκδήλωση. Οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών και το Κοινοτικό Κέντρο. Και θα κόψουμε τη μούτη της Σαραγωστής με πολλά χόρτα και να περάσουμε ωραία, έτσι, να θυμηθούμε τα έθιμα. Γιατί τα έθιμα πρέπει, αν δεν τα πράξουμε, αν δεν συμμετέχουμε, θα τα ξεχάσουμε. Και φέρνουμε και τους νέους πιο κοντά, έτσι, για να τα μάθουν. Αυτή είναι η προσπάθεια.
Και πόσο βαρετή θα ήταν η ζωή μας κιόλας χωρίς όλα αυτά τα έθιμα και τα διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα είναι, κοίταξε, ο πολιτισμός είναι η ιστορία μας, είναι τα ήθη και εις, από να είναι ο πολιτισμός μας. Και όσο πιο πολύ είσαι κοντά στα ήθη και τα έθιμα, που πάντα φέρνουν έτσι μία προσπάθεια να δείξουν τα καλά πράγματα και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, σημαίνει ότι κάπου ξεφεύγουμε. Δεν είμαστε μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού μας.
Και όπως πάρα πολύ καλά το είπες, Βασίλη, είναι ευκαιρία να βρεθούμε όλοι κοντά, να μαζευτούμε, να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να μοιραστούμε πράγματα.
Ακριβώς.
Πολύ σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις.
Ακριβώς.
Πες μας μερικές ακόμα πληροφορίες, Βασίλη. Τι ώρα είναι αύριο, μπορεί να έρθω?
Ναι, να έρθεις. Η ώρα μία είναι. Στη μία η ώρα, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Μεγάλο Χολ, πάνω.
Όπου είναι στο.
Είναι στο Wood Green, στο Elan Grove. Ναι, είναι γνωστό το μέρος. Είναι στον κύριο δρόμο, εκεί που είναι η αστυνομία απέναντι. Είναι το κτίριο, το μεγάλο κτίριο του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, και εκεί θα γίνει.
Ωραία, και οι ακροατές μας, αν τους ενδιαφέρει να παρευρεθούν, ναι, φαντάζομαι και με ένα απλό Google Search.
Ναι, θα το βρουν. Κέντρο, θα το βρουν. Και έχουμε και διαφημιστικό στο σταθμό.
Α, το διαφημίζετε και εδώ στο XR. Ναι, τέλεια, μια χαρά. Mm-hmm. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε μια όμορφη συμμετοχή σήμερα από το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα.
Ναι.
Ένα ποιηματάκι, την κυρά Σαρακοστή.
Πολύ ωραία.
Θα μας την απαγγείλει ο νεόφυτος. Παραπάνω πληροφορίες στην αρχή της αφήγησης.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε.
Ελληνικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί, δασκάλα Αντρικαμένου, μαθητής νεόφυτος νεοφύτου.
Η κυρία Σαρακοστή. Την κυρία Σαρακοστή που είναι έρθιμο παλιό, οι αγιάδες μας την φτιάχναν με αλεύρι και νερό. Για στολίδι της φορούσαν στο κεφάλι ένα σταυρό, μα το στόμα της ξεγνούσαν γιατί νηστεύε καιρό. Και τις μέρες της μετρούσαν με τα πόδια της τα επτά. Κόβαν ένα της βδομάδα μέχρι να έρθει η Πασχαλιά.
Μπράβο.
Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος ο νεόφυτος,
Ο νεόφυτος μαθητής της τετάρτης τάξης. Μπράβο, νεόφυτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο ποιηματάκι σου, για αυτό το ένα ακόμα έθιμο, Βασίλη. Της κυράς Σαρακοστής, αυτή τη φιγούρα που τη φτιάχνανε από ζυμάρι και κόβανε ένα πόδι κάθε εβδομάδα.
Ναι.
Και τους, και
με 7 πόδια,
Ναι. Μέχρι να έρθει το Πάσχα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα καρναβαλιστικό τραγουδάκι.
Βεβαίως.
Ένα βαλσάκι λέγεται.
Ένα βαλσάκι, ωραία. Ένα μικρό βάλσι δηλαδή.
Ακριβώς.
Εσύ Ελιάζα, τι θα ντυθείς για το χορό?
Μάντεψε.
Μήπως θα ντυθείς ένας υπερήρωας?
Όχι.
Ένας αρκούδος?
Όχι.
Ένας κροκόδιλος?
Όχι.
Πιγκουίνος?
Όχι.
Πουνελάκι?
Όχι.
Δέντρο?
Όχι.
Ινδιάνος?
Όχι.
Υπότης?
Όχι.
Ένας πειρατής?
Όχι.
Ένας αστροναύτης?
Όχι.
Ένα αυταπόδι?
Όχι.
Ένας μονόκερος?
Άμπρα κατάμπρα.
Το βρήκα!
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Λοιπόν, Βασίλη, τι θα ντυθείς?
Τι θα ντυθώ? Είναι μια
ένας
πολύ...
Ένας μονόκερος? Ένα χταπόδι?
Δεν νομίζω. Τι θα ντυθώ, νομίζω. Χρειάζεται λίγη σκέψη.
Κοίταξε, δεν έχεις και πολύ καιρό. Καιρό. Αν θα τη βάλεις, ναι, τη στολή, ή σήμερα θα τη βάλεις, δεν ξέρω, θα τη βάλεις και αύριο.
Ναι, πρέπει να δω.
Δεν βλέπω να ντύνεσαι,
να σου πω κάτι. Βλέποντας και κάποιες εκπομπές τηλεοπτικές και στην Κύπρο και αλλού, όλοι γενικά έχουν μία σαν αποθήκη που φυλάνε όλες τις στολές και τις οποίες χρησιμοποίησαν στο παρελθόν, ας πούμε, και από εκεί μπαίνουν μέσα και ό,τι ταιριάζει ή ό,τι σκεφτούν εκείνη την ώρα το παίρνουν και το φοράνε. Έτσι θα κάνω και εγώ. Δεν έχω πολλά, αλλά κοίταξε, κάτι θα βρούμε. Να δούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε τίποτα, νομίζω. Όλοι έχουμε 2-3 πραγματάκια.
Ναι, 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 ναι.
Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να ξοδέψουμε και χρήματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, τι θα έλεγες, Βασίλη, να διαβάσουμε μια ιστοριούλα?
Θα τη διαβάσουμε, βεβαίως.
Αποκριάτικη ιστορία λέγεται το απόσπασμα αυτό. Είναι από το βιβλίο Ο Αδερφός της Ασπασίας του Μάνου Κοντολέων.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε.
Ο Δαμιανός καταγράφει στο ημερολόγιο του εμπειρίες και περιστατικά από τη σχολική και την οικογενειακή του ζωή. Με πολύ κέφι μας μιλά για την αδερφή του την Ασπασία, τους γονείς του, τους φίλους του και κυρίως για τις μεγάλες αποφάσεις του. Μπορεί η Ασπασία να κρινιάζει και να λέει πως στο σπίτι μας μέσα δεν κατοικεί μια οικογένεια, αλλά ένας θίασος ποικιλιών, κάτι που εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν πολύ καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει, αλλά πιστεύω πως δεν έχει δίκιο. Η οικογένεια είναι μια σοβαρή οικογένεια που έχει και αρχές και παραδόσεις. Όλοι μας μοιραζόμαστε τις ευθύνες μας. Αυτή είναι η αρχή του μπαμπά. Όταν σε κάποιον πονά το κεφάλι του, οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν ησυχία. Αυτή είναι η αρχή της μαμάς. Το δωμάτιο του καθενός είναι το βασίλειό του. Κανείς δεν μπαίνει αν δεν πάρει πρώτα άδεια. Αυτή είναι η αρχή της ασπασίας. Αν κάνεις μια ζημιά, δεν χρειάζεται να την πεις, άσε τους άλλους να την ανακαλύψουν. Μέχρι να γίνει αυτό, η ζημιά θα έχει μικρύνει. Και αυτή είναι η δική μου αρχή. Αρχές λοιπόν έχουμε, όπως έχουμε και παραδόσεις. Να, για παράδειγμα, κάθε Μεγάλη Πέμπτη, η μαμά φτιάχνει το αγαπημένο της φαγητό, σκορδομακάρονα. Και ο μπαμπάς γκρινιάζει πως όλο το σπίτι βρωμά σκόρδο. Γι' αυτό και εκείνος κάθε Μεγάλη Πέμπτη κοιμάται μόνο στον καναπέ του σαλονιού, με την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Άλλη παράδοση. Κάθε χειμώνα τη μαμά την πιάνει ένας πόνος στην κοιλιά. Συνήθως είναι μετά την Καθαρά Δευτέρα. Φταίνε φαίνεται τα πολλά τρουσιά που τρώει. Μια ακόμα παράδοση της Καθαρής Δευτέρας είναι να μην μπορεί ο μπαμπάς να σηκώσει το χαρταετό. Και τέλος, μια ακόμα παράδοση που έχουμε στην οικογένεια είναι να φοράμε η Ασπασία και εγώ τις απόκριες, τις φορές που ο μπαμπάς φορούσε όταν ήταν παιδί.
Γενικά φαίνεται πως ο μπαμπάς ήταν πολύ ήσυχο παιδί. Όλα του τα παιχνίδια έχουν σωθεί και όλες οι αποκριάτικες στολές του διατηρούνται ολοκένουργες. Ο μάγειρας που τον φορέσαμε η Ασπασία και εγώ όταν είμαστε 3 και 4 χρονών, όταν γίναμε 5 και 6 χρονών, φορέσαμε τη στολή του Πιερότου και κλαίγαμε κάθε φορά που μας την βάζανε, γιατί έχει πάνω της κάτι κουδουνάκια που μας κάνανε να ντρεπόμαστε. Αλλά ο μπαμπάς είπε πως και αυτός έκλαιγε, γιατί και σαν τον δεν άρεσαν τα κουδουνάκια, άρα η στολή του και ρότσου με το κλάμα πάνε μαζί. Είναι μια δίδυμη παράδοση. Έπειτα στα 7 και στα 8 μας χρόνια είχαμε τη στολή του cowboy. Αυτή εμένα με ενθουσίαζε. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, η Ασπασία δεν την ήθελε καθόλου. Προτιμούσε τη στολή μιας νεράιδας που όμως δεν της την πήρανε για να μην χαλάσει η παράδοση. Στα 9 και 10 μας χρόνια σειρά έχει ο υπότης. Από εκεί και πέρα η παράδοση σταματά. Τώρα η Ασπασία, αν αποφασίσει να ντυθεί, μπορεί να βάλει ό,τι στολή θέλει. Από του χρόνου θα μπορώ κι εγώ. Εφέτος όμως πρέπει να υποστώ την παράδοση του υπότη. Πέρυσι που ήμουν 9 χρονών δεν είχα καθόλου ντυθεί. Μέσα στις απόκριες είχα πάθει ανεμοβλογιά και έτσι δεν πήγα σε κανένα πάρτι. Εφέτος όμως είμαι καλά και προχτές που έκανε το πάρτι της η Σοφία έπρεπε να βάλω τη στολή του υπότη. Αχ, πώς να την αντέξω. Όχι πως η στολή αυτή είναι άσχημη, ίσα ίσα. Είναι μια καταπληκτική στολή. Έχει όμορφη βελουδένια μπέρτα, καπέλο με φτερό, τυρεό στο στήθος, έχει και ένα όμορφο σπαθί, αλλά έχει και καλτσόν. Αδύνατον, είπα, αδύνατον να βάλω εγώ καλτσόν. Τέτοια τα φοράνε μόνο οι γυναίκες. Μα τι λες τώρα, εκνευρίστηκε η μαμά. Αυτό δεν είναι σαν το καλτσόν που λες. Καλά τώρα, μπορεί να μην είναι τόσο διαφανές, αλλά είναι καλτσόν. Ο μπαμπάς σκαρφάλωσε στην βιβλιοθήκη του και από το πάνω ράφι κατέβασε μια εγκυκλοπαίδεια. Να, μου έδειξε κάτι ζωγραφιές υποτών. Δες, οι υπότες τέτοια φορούσαν. Μα εγώ με τίποτα δεν άλλαζα γνώμη. Δεν φορώ αυτή τη στολή, δήλωνα. Και είχα στο νου μου τον Γιώργη, που αν με έβλεπε να φορώ καλτσόν, έστω και υποτικό, θα άρχιζε την κουζούρα. Όμως είπαμε, παραδόσεις, πώς να τις αποφύγεις.
Και έτσι με το ζόρι σχεδόν με ντύσανε υπότι και με πήγανε στο πάρτι. Δεν ήξερα πώς να κρύψω τα πόδια μου. Με είδε και ο Γιώργης και έβαλε τα γέλια. «Καλέ καλσόν φοράς», είπε. Του έριξα μια κλωτσιά που τον έκανε να ουρλιάξει. «Άνα χαθείς βλάκα», είπε και μου έριξε μια μπουνιά. Είπα να το απαντήσω με μια κουτουλιά. Αλλά φοβήθηκα μην πάθει τίποτα το φτερό του καπέλου μου. Και μετά ποιος θα άκουγε τον μπαμπά, που θα φώναζε ότι του χάλασα τη στολή και έτσι θα εμπόδιζα τα μελλοντικά του εγγόνια να συνεχίσουν την υποτική μας παράδοση. Μούλοξα λοιπόν σε μια γωνιά και πήρα την απόφαση πως θα περνούσα το χειρότερο πάρτι της ζωής μου. Και ενώ έτσι σκεφτόμουνα, άνοιξε η πόρτα του σπιτιού της Σοφίας και μπήκε μέσα η Μυρσίνη. Τότε ήταν που παρακάλεσα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Νομίζω πως πριν καιρό το έχω γράψει πως η Μυρσίνη μου άρεσε. Αλλά όσο κι αν ο Γιώργης με κοροϊδεύει πως είμαι τάχα ερωτευμένος μαζί της, εγώ το ξέρω πως κάτι τέτοιο δεν μου συμβαίνει. Οι έρωτες είναι για όσους πάνε στην έκτη ή στο γυμνάσιο. Μου το έχει πει η Ασπασία. Στην έκτη θα γνωρίσεις τον έρωτα. Μου έχει εξηγήσει και είναι από τις λίγες φορές που πίστεψα την Ασπασία. Τη Μυρσίνη τη συμπαθώ πιο πολύ από όλα τα άλλα κορίτσια. Αλλά και αυτή, όπως και τις υπόλοιπες συμμαθήτριές μου, τη βαριέμαι. Τα κορίτσια όλο κουβεντούλες είναι και χαμογελάκια. Γράφουν και κάτι μερολόγια που δεν είναι σαν κι αυτό εδώ, αλλά είναι γεμάτα από καρδούλες και λουλουδάκια, αηδίες. Όμως δεν το ήθελα να με δει σε τέτοιο ρεζίλι, με καλσόν. Αλλά η Μυρσίνη με πλησίασε. «Τι είσαι ντυμένος?», με ρώτησε. Αυτή ήταν ντυμένη κυρία και τρόμαξα να τη γνωρίσω, έτσι όπως είχε βαμμένο το πρόσωπό της. «Η πότης. της είπα μέσα από τα δόντια μου και κρατώντας διπλωμένα τα πόδια μου. «Μα σήκωνας εδώ πιο καλά», μου ζήτησε, και εγώ κοκκίνησα σαν παντζάρι και σηκώθηκα. «Α, τι όμορφη στολή», είπε η Μυρζίνη. «Ο πιο όμορφος υπότης που έχω δει». «Πάρτα, Γιώργη Βλάκα», και έτσι μου έφυγε το άγχος και πέρασα πολύ ωραία στο πάρτι της Σοφίας.
Αλλά η πιο μεγάλη πλάκα έγινε την ώρα που τελείωνε το πάρτι. Ο Γιώργης είχε ντυθεί λοποδίτης. Καλός ήταν. Φορούσε και μια μάσκα που τον έκανε πολύ άσχημο. Καλέ, τόσο άσχημος ήταν που κανένα κορίτσι δεν ήθελε να χορέψει μαζί του. Κι έτσι αυτός, για να περνά την ώρα του, έφαγε όλα τα τσίπς και εμείς οι άλλοι που δεν προλάβαμε να φάμε, για να τον τιμωρήσουμε, δεν τον αφήσαμε να φάει ούτε μία καραμέλα. Πάντως ήταν πετυχημένη η στολή του και κρατούσε και ένα σίδερο για να ανοίγει τάχα τα παράθυρα. Λοιπόν, όταν τελείωνε το πάρτι, το σκυλί που έχουν στο σπίτι της Σοφίας ξέφυγε από τον μπαλκόνι που τον είχαν κλεισμένο και μπήκε μέσα στο σαλόνι και φαίνεται πως μόλις είδε το Γιώργη τον πήρε για αληθινό λοποδίτη και του όρμησε. Έβαλε τις φωνές ο Γιώργης και φώναζε «Μαμά μου, μαμά μου!» και έτρεξε στη μαμά της Σοφίας να αρπάξει το σκύλο, αλλά ώσπου να τον αρπάξει αυτός πρόλαβε και άρπαξε το Γιώργη από το παντελόνι και το έσκισε και φάνηκε το βρακί του Γιώργη και όλα εμείς τα αγόρια γελάσαμε δυνατά και όλα τα κορίτσια γελάσανε πίσω από τις παλάμες τους και ο μόνος που έκλαιγε ήταν ο Γιώργης που δεν ήξερε και από πού να σταθεί. Πίσω του το παντελόνι ήταν σκισμένο και μπροστά ήταν βρεγμένο. Είχε, βλέπετε, κατουρηθεί από το φόβο του. Καλά να πάθει, για να μάθει να μην κοροδεύει τις παραδόσεις των άλλων. Έτσι λοιπόν πέρασα στο πάρτι της Σοφίας και άντε να δω του χρόνου τι θα ντυθώ, που οι αποκριάτικες παραδόσεις της οικογένειας τελείωσαν. Σκέφτηκα να φτιάξω μια στολή βρικόλακα και σκέφτηκα να την κρατήσω και μετά, να την φορέσουν και τα παιδιά τα δικά μου. Έτσι για να φτιάξω κι εγώ μια παράδοση σαν του μπαμπά. Η Ασπασία που της το είπα ενθουσιάστηκε. «Α, θα την δίνεις και στα νύψια σου, δηλαδή τα δικά μου τα παιδιά». «Και γιατί όχι», της απάντησα. «Αν τα παιδιά της Ασπασίας της μοιάσουν, η στολή του βρικόλακα, θα τους πηγαίνει θαύμα». Ωραίο, ε!
Ωραία ιστοριούλα, ναι, νομίζω.
Την έπαθε ο Γιώργης, ναι.
Ναι, ακριβώς. Για να μάθει να κοροϊδεύει τους άλλους, ε.
Ναι,
τον
ναι,
κοροϊδεύε,
ναι,
που φορούσε το καλσόν του υπότι.
Ναι, ναι, ναι.
Ελπίζουμε να μας σας άρεσε η ιστοριούλα.
Και κάπου εδώ τελειώνουμε.
Δυστυχώς, Βασίλη, δεν μένει τίποτε άλλο παρά να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή, καλά κούλουμα.
Ακριβώς, και να περάσουμε όλοι καλά όπου και αν πάμε αύριο τη Δευτέρα, όπου θα κόψουμε τη μούτη της Σαρακοστής.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι πάντα σε ρυθμούς καρναβαλίστικους, το Σπίτι Γκονζάλες από τα Ζουζούνια.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αποχαιρετούμε κιόλας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Πενναγής.
Εγώ ο Ματθαίος Βενετσάνος.
Bye bye.
Γεια σας.
Ήταν μια φεγγαρόφωτη νύχτα στο Μέχικο. Ο αέρας μύριζε νάτσος, μπουρίτος, φαχίτας, φρικόλες, τσιντσούγιο, τσιμιτσάνγκας και τσίλι. Περπατούσα σαν φτωχός και μόνος Μεχικάνος ανάμεσα στις όμορφες γαζιέντες, παίζοντας την φτωχή μοναχική μου κιτάρα. Στον δρόμο συνάντησα τον Juan Andrés Ignacio García Hernández de Ruiz y la Cucaracha και την πανέμορφη Amalia Mirabel Victoria Magdalena de los Ojos Verdes. Τους χαιρέτησα. Μου πήρε μια κάποια ώρα την γλωσσοδέτηστε μου. Ξαφνικά, μέσα στη νύχτα, ακούστηκε η φωνή μιας μικρής Μεχικάνας που τραγουδούσε. Σε
και μερικές καυσαρές πιπεριές.
Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.